Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կզրկվեն արդյոք 33 ընդդիմադիր պատգամավորները մանդատից, թե ոչ հակասական ազդակներ իշխող մեծամասնությունից։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը պնդում է, որ Թուրքիայի հետ սահմանին հարող տարածքների ականազարծում չի իրականացվում, ավելի վաղ թուրքական մամուլը հաղորդել էր Հայաստանի հետ սահմանի Կարսի հատվածում ականազարծման աշխատանքների մեկնարկի մասին։ Նախորդին Ստամբուլում կայացած բանակցությունների ընթացքում Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Թուրքիայի ներկայացուցիչները նախնական պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել ուկրաինական նավահանգիստներում կուտակված հացահատկի արտահանման շուրջ։ Առաջիկա օրերի մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Արևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի մարտական դիրքում այսօր հայտնաբերվել է պարտադիր ժամկետային զինծառայող շարքային Արսեն Արմենի Մանուկյանի դին գլխի շրջանում ռեզենային վիրավորումով, հայտնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, հավելելով, որ տարվում է քննություն պարզելու դեպքի հանգամանքները։ Պաշտոնական Մոսկվան հետևողականորեն աջակցում է Երևանի և Անկարայի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը և պատրաստ է շարունակել ուղեկցել հայ-թուրքական երկխոսությունը, այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ռուսաստանցի պաշտոնյայի համոզմամբ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը բխում է տարածաշրջանային կայունության և տնտեսական բարգավաճման շահերից։ Ուկրաինայի կենտրոնական շրջանում գտնվող Վինիցա քաղաքի հրթիռակոծության հետևանքով 12 մարդ է զոհվել, այդ թվում մանկահասակ երեխա, ավելի քան 20 մարդ վիրավորվել է ուկրաինական կողմի պնդմամբ։ Ռուսաստանյան ուժերի կողմից հրթիռակոծության հետևանքով լուրջ վնասներ են հասցվել, մի շարք շինությունների այրվել են, տարածքում կայանված տասնյակ մեքենաներ։ Երեք երեկոյան կրկին հրթիռակոծության է ենթարկվել ռուսական զորքերի կողմից գրաված Խերսոնի շրջանի Նովայա Կախովկա քաղաքը։ Շրջանի ռուսամետ իշխանությունները հայտնել են, որ թիրախավորվել է ռուսական զինված ուժերի զինամթերքի պահեստը, զոհերի մասին տեղեկություններ առայժմ չեն հաղորդվում։ Օրեր առաջ Նովայա Կախովկայի հրթիռակոծության հետևանքով վերջին տվյալներով առնվազն 5 մարդ է զոհվել, մոտ 100-ը վիրավորվել։ Եվրամիությունը պատրաստվում է Ադրբեջանի հետ գազի արտահանման մասին համաձայնագիր կնքել, առանց որևէ պայմանի նվազեցնելու ռուսաստանյան էներգակիրներից կախվածություն, այս մասին հայտնում է EU Observer։ Պարբերականը փաստաթղթի համաձայն նախատեսվում է տարեկան 20 միլիարդ խորանարդ մետր գազի մատակարումներ մինչև 2027 թվականը։ Լրատվամիջոցը նշում է, որ դրա համար կիրականացվեն խոշոր ներդրումներ։ Եվրամիությունը Մոսկվայի դեմ պատժամիջոցների 7-րդ փաթեթն է պատրաստում, որը սակայն չի ներառի ռուսական գազի մատակարման սահմանափակումներ, այս մասին հայտարարել է Չեխիայի վարչապետ Պետր Ֆիալա։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թվարկումը, նախ ներքաղաքական թեմաների մասին։ Արդյոք ազգային ժողովն ի վերջո կդիմի սահմանադրական դատարան 33 ընդդիմադիր պատգամավորներին մանդատից զրկելու հարցով։ Այս թեման հրատապ դարձավ երկու շաբթի օրը, երբ պատգամավորներին մանդատից զրկելու գործընթաց նախաձեռնելու մասին որոշումների նախագծերը նախ զետեղվեցին ազգային ժողովի կայքում, ապա մի քանի րոպե չանցած հեռացվեցին։ Որն է իշխանությունից եկող այս հակասական ազդակների պատճառը, փորձել է պարզել Հաստոյի Բերևյանը։
Այս պահին քաղաքացիական պայման Նագիրը չի սկսի ընդդիմադիրներին մանդատներից զրկելու գործընթաց, բայց նաև չեն բացառում, որ հարցին կրկին կանդրադառնան։ Օրինակ սեպտեմբերին, ասում է իշխանական մեծամասնության ներկայացուցիչ Հրաչյա Հակոբյանը։ Այսօր երեկոյան նշանակված է ազգային ժողովի խորհրդի արտահերթ նիստ ընդդիմադիր 33 պատգամավորներին մանդատներից զրկելու համար սահմանադրական դատարան դիմելու հարցով։ Հիմնավորումը 6 ամսվա մեջ քվեարկությունների առնվազն կեսից անհարգելի բացակայություններն են։
Մենք որոշում ենք կայացնել այս փուլում նման գործընթաց չսկսել և չենք բացառել, որ մի օր կվերադառնանք այդ քննարկմանը մանդատներից զրկելու։ Չեմ բացառում, որ սեպտեմբերին ևս կամ սեպտեմբերին կամ հոկտեմբերին խմբակցությունը ևս մեկ անգամ այդ հարցի վերաբերյալ քննարկում կազմակերպի, թե ինչպիսի որոշում կկայացվի, այս պահին նույնպես չեմ կարող ասել։
Ուր կորավ իշխանականների հաստատակամությունը, ազգային ժողովի նախագահը վճռական էր մանդատներից զրկելու գործընթաց սկսել ընդամենը 2 օր առաջ, էլ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղարներ ասում, չնայած քննարկումները շարունակում են, բայց հետ չեն կանգնել մտքից, որ բացակայող պատգամավորները պետք է զրկվեն մանդատներից։ Որն է պատճառը, արդյոք գիտակցումը, որ գործընթացը ժողովրդավարական չէ, կարող է դիտվել որպես ընդդիմադիրներին հետապնդելու քայլ։ Հրաչյա Հակոբյանն ասում էր, պայմաններ են ստեղծում խորհրդային ընդդիմության վերադարձի համար։ Փողոցում 2.5 ամիս վարչապետի հրաժարականը պահանջող ընդդիմությունը մանդատների ձրկելու իշխանության սկսած գործընթացը քաղաքական հետապնդման փորձ է որակում։ Իսկ ինչու հրաժարվեցին Հայաստան խմբակցությունից Գեգամ Մանուկյանը կարծում է։
Ենթադրում եմ Միխելոկ մարտ ոչ պատգամավոր վստահաբար ասել է տղեկ քաղաքը հանում եք։ Երկրին եք հայտարարականում ժողովրդավարության բաստիոնի փլուզված վերջին քարերն եք հրում գետին նետում եւ դրա համար նման հայտարարություն են արել։ Իրենց իսկ հրաժարումով պարզեցին իրենց բուն նպատակը, իսկ մնացած բոլոր լոլոները պարլամենտարիզմի, լիստերի մասնակցելու ժողովրդի մանդատի եւ այլն, այդ ամբողջը քողարկում է ԿՊ-յական միահայտանությունն ու քաղաքական անհանդուրժողականություն։
Այժմ հայ-թուրքական հարաբերություններում նկատվող վերջին զարգացումների մասին նախորդին կարսում լույս տեսնող թուրքական պարբերականներից մեկը գրել էր, թե եթե Թուրքիայի իշխանությունները ձեռնամուխ են եղել Հայաստանի հետ սահմանի մի շարք հատվածների ականազարդման գործին, իմ գործընկերն Անես Սահակյանը հետաքրքրվել է, արդյոք նույնատիպ քայլեր իրականացվում են նաև հայկական կողմից, եթե իհարկե Թուրքիայի հետ սահմանն ընդհանրապես ականապատված է։
Հայ-թուրքական սահմանին մոտ տարածքում հայկական կողմն ականազերծման աշխատանքներ չի կատարում, ազատությանը հայտնել են պաշտպանության նախարարությունից։ Երեք թուրքական որոշ լրատվամիջոցներ գրեցին, որ Կարսի մարզում հայ-թուրքական սահմանի հարակից տարածքում Թուրքիան սկսել է ականազերծման աշխատանքներ։ Ըստ տեղական գազեթե Կարս Բարբերականի, սա գործնական քայլ է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում։ Օրեր առաջ հուլիսի 1-ին հայ եւ թուրք բանակցությունների Վիենայում տեղի ունեցած հերթական հանդիպումից հետո կողմերը հայտարարել էին, որ պայմանավորվել են բացել ցամաքային սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար, ինչպես նաև հնարավորություն տալ երկու երկրների միջև իրականացնել ուղիղ օթային բեռնափոխադրումներ։ Պաշտոնական Երևանը հայտարարել է, որ սպասում է այս պայմանավորվածությունների օր առաջ իրականացմանը։ Մինչ այդ բիզնեսում ներգրաված մարդիկ հիմա քննարկում են, ինչ կտա Հայաստանին Թուրքիայի հետ օթային բեռնափոխադրումների հնարավորությունը։
Յուրաքանչյուր նորություն դա ռիսկ է եւ հնարավորություն։ Եթե դու ներմուծելու ես հումք, սարքավորումներ, նյութեր Հայաստանի արտադրությունը ուժեղացնելու համար, դա դրական է։ Եթե դու ներմուծելու ես պատրաստի արդեն փաթաթավորված, որի վրա ոչ մի բան չկա այլ անելու արտադրանք ավելի էժան, այսօրվա հատկապես դրամ-դոլար հարաբերություններով դա էլ ավելի վնասելու է հայկական արտադրությանը։
Էքսպորտ Արմենիա փորձագետների ասոցիացիայի համահիմնադիր Էմիլ Ստեփանյանը հույս է հայտնում, որ տնտեսական հարաբերությունների հաստատման պարագայում Հայաստանի իշխանությունները զգոն կլինեն պաշտպանելու տեղական արտադրողների շահերը, իրականացնելով տեղին հարկային ու մաքսային քաղաքականություն։ Մինչ այդ բիզնեսով զբաղվողները նկատում են, որ Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև առևտուրը նորություն չէ, Վրաստանի տարածքով էլ բեռնա փոխադրումը ընդհանուր սահման ունեցող Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև ոչ առանձնապես թանկ է, ոչ էլ ժամանակատար։
Այսպես թե այնպես 30 տարվա մեջ երրորդ երկրով մենք շփվել ենք, այսինքն այստեղ մեր մոտ նոր վտանգ չկա։ Մի բան չկա, որ չկար, հիմա լինելու է։ Միշտ էլ եղել է շփումը Հայաստանի եւ Թուրքիայի բիզնեսների միջև, ուղղակի երրորդ երկրով։ Հիմա ավելի ճիշտ է, որ լինի ուղիղ իր բոլոր ռիսկերը եւ հնարավորությունները։
Այնուամենայնիվ մասնագետները նկատում են, որ օթային բեռնափոխադրումը թանկ ծառայություն է, բիզնեսը շարունակելու է նախընտրել ապրանք փոխադրել մի երկրից մյուսը բեռնատարներով, օգտվելով Վրաստանի ցամաքային ճանապարհներից։
Այժմ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից հաշված շաբաթներ անց, երբ պարզ դարձավ, որ Մինսկի խումբը գործնականում այլևս գոյություն չունի, Երևանի եւ Բաքվի միջև միջնորդի դեր ստանձնելու ակտիվ փորձեր սկսեց ձեռնարկել Եվրոպական միությունը։ Այս պրոցեսում գլխավոր դերակատարությունը վերապահվել էր Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելին, չնայած բազմաթիվ լավատեսական հայտարարություններին ու կանխատեսումներին, սակայն այսպես կոչված Բրյուսելյան գործընթացից բավական երկար ժամանակ ինչ որևէ տեղեկություն չկա, որն է դրա պատճառը, Կարլեն Ասլանյանն այս հարցն է ուղղել քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանին։
Մոտ երկու ամիս անցել Բրյուսելյան վերջին երրակողմ հանդիպումից և կարծես նորն է նախապատրաստվում, դուք առաջընթաց տեսնում եք։
Իրականում այնպիսի տպավորություն է ստեղծում, որ նույնիսկ Բրյուսելյան գործընթացում, Շառլ Միշելի կողմից նախաձեռնած գործընթացում որոշակի փակուղի կա։ Եվ այդ փակուղին կարծես թե պայմանավորված է նրանով, որ կողմերը հատկապես այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի հարցում չեն կարողանում գալ ընդհանուր հայտարարի։ Գիտենք, որ Հայաստանի համար մեծ հաշվով ընդունելի էին Ադրբեջանի կողմից ներկայացված այդ սկզբունքները կամ փաթեթը, սակայն հայկական սկզբունքները, որ ներկայացվել էր որոշակի ժամանակի անց, ընդունելի չեն Ադրբեջանի համար։ Մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանի իշխանությունները պարբերաբար հայտարարում են, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի կամ անվտանգության նույնիսկ հարց չկա, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերը Ադրբեջանի քաղաքացիներն, իսկ Ադրբեջանը բազմադավան և բազմասկ պետություն է, որտեղ բոլորի իրավունքները պաշտպանված են, այսինքն այս հարցում կարծես թե չեն կարողանում ինչ-որ ընդհանուր հայտարարի գան, և սա հավելյալ խնդիրներ է ստեղծում նաև այլ գործընթացներում, որովհետև այս փուլում կարծես թե Ադրբեջանի համար ամենակարևոր հարցը խաղաղության պայմանագրի հարցն է։ Եթե լսենք պրո-ադրբեջանական կամ ադրբեջանական իշխանամերձ տարբեր էքսպերտների, նրանք նշում են նաև, որ շրջափակման գործընթացը կարևոր է, դելիմիտացիան, դեմարկացիան կարևոր է, և պետք է փորձել հասնել ինչ-որ առաջընթացի այդ պրոցեսներում, սակայն ամենագլխավոր հարցը, ամենակարևոր հարցը դա խաղաղության պայմանագրի հարցն է, որով Հայաստանը պետք է ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը և հրաժարվի որևէ պահանջներից Լեռնային Ղարաբաղի հարցի հետ կապված։
Շտապում են, որովհետև խաղաղության պայմանագրով ընդհանրապես կլուծեն Ղարաբաղի հարցը, կարծում եմ։
Այո, այսինքն Ադրբեջանը հետ պատերազմական փուլում փորձում է ֆիքսել, արձանագրել այն նոր ստատուս կվոն, կամ էլ ոչ թե նիք ստատուս կվոն, ստատուս կվոն, որովհետև մի քիչ տարբերում է, այլ այն նպատակները, որոնք դրվել էին պատերազմից առաջ և ընթացքում։ Այսինքն մի կողմից Ադրբեջանը իհարկե ռազմական հաղթանակ է տարել, բայց այնուամենայնիվ չի հասել բոլոր այն քաղաքական նպատակներին, որոնք եղել են, այսինքն դեռ շարունակում է գոյություն ունենալ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը ինչ-որ տեսքով, ռուսական խաղապահ առաքելությունը նոր գործոն դարձել։
Վերջին օրերին Հայաստանի ամենահարուստ գործարարը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը կրկին հայտնվել էր հանրային ուշադրության կենտրոնում, այդ ուշադրության պատճառը Ծառուկյանի հանգացրաբու հանդիսացող Հատիս Լեռան գագաթին Քրիստոսի 77 մետրանոց արձան կառուցելու նախաձեռնություններ։ Ծառուկյանի շուրջ քննարկումները ստիպեցին հիշել նաև նրա դեմ 2020-ի ամռանը հարուցված քրեական գործի մասին, հիշեցնեմ խոսքը 2017-ի գարնանկայացած խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ կաշարք բաժանելու դեպքերի մասին էր մի քրեական գործ, որով Ծառուկյանից բացի եւս տասնյակ մարդիկ էին անցնում։ Նա Ռաբուլադարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Իրավապահները վաղեմության ժամկետն անցնելու հիմքով դադարեցրել են նախկին падգամավոր գործարար Գագիկ Ծառուկյանի ընտրակաշարքի գործով անցնող ավելի քան 1 տասնյակ մեղադրյալների քրեական հետապնդումը։ Նույնը հնարավոր է տեղի ունենա Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդի դեպքում, եթե Ծառուկյանը համաձայնի այդ սցենարին։ Գլխավոր դատախազությունը չի մանրամասնում քրեական պատասխանատվությունից ազատվածների անունները, հայտնի է միայն, որ նրանց մեջ գլխավոր մեղադրյալ Ծառուկյանը դեռ չկա, փոխանցեց գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը։
Կողմից նշված այդ 1 տասնյակից ավելի անձանց մեջ Գագիկ Ծառուկյանը չի մտնում։ Գործը շարունակվում է, ինչպես նշեցի, բոլոր անձանց հետ կապված այդ պրոցեսը իրականացվելու է։ Համապատասխան փուլերում դրան էլ անդրադարձ կկատարվի։
Օրենքով, եթե մեղադրյալը համաձայնում է վաղեմության ժամկետի կիրառման հետ, քրեական հետապնդումը դադարեցվում է, հակառակ դեպքում գործը քննվում է սովորական ընթացակարգով։ Եվ քանի դեռ այս գործում դադարեցված չէ Ծառուկյանի ու մյուսների մեղադրանքը, վարույթը շարունակվում է։
Միջոցներ ձեռնարկվում հանցագործության հանգամանքները բարձելու ուղղությամբ, ընդհանրապես նաև իրականացվում է դրանում ներգրավված մյուս անձանց առարկներին իրավական գնահատական տալու գործընթաց։ Այսինքն վարույթի համապատասխան փուլում ներգրավված մյուս անձանց հետ կապված եւս կկայացվեն դատավարական որոշումներ, որոնք նաեւ կապված կարող են լինել ոչ արդարացնող հիմքով, կրկին վաղարության ժամկետերն անցնելու հիմքով քրեական հետապնդումները դադարեցնելու վերաբերյալ, ինչպես նաեւ հնարավոր է վարույթը շարունակելու կապակցությամբ։
Նախորդ խորհրդարանի ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը հայտնվեց իրավապահների ուշադրության կենտրոնում, երբ սկսեց քննադատել Փաշինյանի կառավարությանը, պահանջելով նրա հրաժարականը։ 2020-ի մայիսին ազգային անվտանգության ծառայությունը խուզարկեց Ծառուկյանի կոտայքի մարզում գտնվող առանձնատունը, ցուցադրելով դրանց կադրերը։ Ընդդիմադիր Գորչին մեղադրեցին 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններին ընտրակաշարք տալը կազմակերպելու համար։ Ընդդիմադիր падգամավորին զրկեցին անձեռնմխելիությունից, ապա կալանավորեցին ցան մեջ 1 ամիս անցկացնելուց հետո մեծահարուստ падգամավորը ազատ արձակվեց 100 միլիոն դրամ գրավի դիմաց։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին. Նախորդին Ստամբուլում հանդիպում էին Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Թուրքիայի և ՄԱԿ-ի պատվիրակությունները, քննարկումների միակ թեման ուկրաինական նավահանգիստներում կուտակված հացահատկի արտահանման հարցներ։ Ուկրաինայի իշխանությունները պնդում են, որ անգամ Զմեյնի կղզուց ռուսական զորքերի հեռանալուց հետո հացահատկի արտահանումը Սև ծովով անվտանգ չէ։ Ռուսական իշխանություններն էլ հայտարարում են, թե Ուկրաինան է որականապատել ապամերձ հատվածները, ինչը գործնականում աննարին է դարձնում խաղաղ նավագնացությունը։ Արդյոք Ստամբուլում Ումերին հաջողվել է ընդհանուր հայտարարի ալք պատմի Տաթևիկ Սարգսյանը։
Սևծովյան նավահանգիստներում արգելափակված ուկրաինական ցորենի դուրսբերման հարցով Ստամբուլյան հանդիպումը դրական արդյունք է տվել, հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը։ Երեք Ստամբուլում ռուսական, ուկրաինական և թուրքական զինվորական պատվիրակությունների և ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչների հացահատիկի միջանցքի հարցով հանդիպումից հետո Հուլուսի Աքարը հայտարարել է, որ կողմերը պայմանավորվածություն են ձեռք բերել մի շարք տեխնիկական ու տակտիկական հարցերի շուրջ։
Կայացվել Ստամբուլում ստեղծել համատեղ կոորդինացիոն կենտրոն, միասին վերահսկել նավահանգիստների երկնումուտքը և ապահովել ցորեն և այլ բարենտեղափոխող նավերի անվտանգ երթևեկությունը։ Տեսնում ենք, որ կողմերը պատրաստական են խնդրի լուծման հարցում։ Հուսով ենք, որ ՄԱԿ-ի համակարգմամբ աշխատելու ենք արդյունքի հասնել։
Թուրքիայի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը հայտնել է, որ հաջորդ շաբաթ ռուսական և ուկրաինական պատվիրակությունները կրկին կհանդիպեն Ստամբուլում, վերստին քննարկելու բոլոր մանդրամասները և ստորագրելու համաձայնությունը։ Աքարը ընդգծել է, որ Թուրքիան շարունակելու է ջանքերը հացահատիկի ճգնաժամի հաղթահարման համար։ Ստամբուլյան բանակցությունները ողջունել է նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Անտոնիո Գուտերեշը արդյունավետ է որակել երեքվա հանդիպումը, ասել, որ կողմերը քայլ առաջ են արել Սև ծովով ուկրաինական ցորենի և պարենամթերքի անվտանգ արտահանման հարցում։ Նա ասել է, վերջապես հույս կա գլոբալ ճգնաժամը հաղթահարելու և համաշխարհային սովը կանխելու համար։
More technical work will now be needed to materialize today's progress.
Այժմ տեխնիկական լրացուցիչ աշխատանք է պետք տանել այսօրվա բանակցությունների առաջընթացը իրագործելու համար, բայց պահը հստակ է։ Ի վերջո, բոլոր կողմերի նպատակը ոչ թե միայն Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև համաձայնությունն է, այլ համաձայնություն ողջ աշխարհի համար։ Այսօր կարևոր և բովանդակալի քայլ է արվել համապարփակ համաձայնությանը ընդառաջ։
Եվրամիությունը, որ ընդամենը մեկ ամիս առաջ հայտարարեց, որ ի տարբերություն Ուկրաինայի և Մոլդովայի, Վրաստանը դաշինքի թեկնածու պետության կարգավիճակ կարողանա ստանալ միայն Բրյուսելի կողմից առաջ քաշված 12 նախապայմանների կատարումից հետո, այժմ որոշակիորեն փոխում է իր դիրքորոշումը։ Եթե Թբիլիսին ներկայացված պահանջները նախնական տարբերակի համաձայն պետք է կատարվեին մինչև այս տարեվերջ, ապա այժմ այդ ժամկետը երկարաձգվում է։ Եվրամիությունը Վրաստանին հավելյալ ժամանակ է տրամադրում Բրյուսելի կողմից առաջ քաշված 12 նախապայմանները կատարելու համար։ Այս մասին 3 Եվրախորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում կայացած նիստի ժամանակ հայտարարեցին Եվրամիության ղեկավար Մարմնի Եվրոպական հանձնաժողովի ներկայացուցիչները, բացահայտորեն ակնարկելով, որ այս քայլին են դիմում Վրաստանում հավելյալ ներքաղաքական լարվածությունից խուսափելու համար։ Մենք իհարկե շահագրգռված ենք, որ Վրաստանը խորը ծանր և մանրակրկիտ աշխատանք իրականացնի Եվրամիության կողմից առաջ քաշված առաջնահերթությունները կյանքի կոչելու ուղղությամբ։ Բավական զգուշավոր քննարկումներից հետո, սակայն, մենք որոշեցինք, որ քաղաքական բևեռացման վերացման բարեփոխումների իրագործման հարցում Վրաստանի քաղաքական վերնախավին շտապեցնելու հարկ չկա։ Դա է պատճառը, որ Եվրամիության խորհուրդը խնդրել է մեզ Վրաստանի կողմից Բրյուսելի մատնանշած առաջնահերթությունների կատարման հարցով գնահատականները հրապարակել ոչ թե այս տարեվերջին, այլ 2023 թվականին ընդարձակման փաթեթին վերաբերող զեկույցների շրջանակում։ Սա Վրաստանի քաղաքական համակարգին բավարար ժամանակ կտա այդ առաջնահերթությունների ուղղությամբ հիմնարար աշխատանք ծավալելու համար, նշում էր Եվրահանձնաժողովի ընդարձակման և հարևանության քաղաքականության հարցերով գլխավոր տնօրենի հատուկ ներկայացուցիչ Մայքլ Ռուպը։
This will give the Georgian political system sufficient time to thoroughly work on these priorities.
Հիշեցնեմ, մոտ 1 ամիս առաջ հունիսի կեսերին Եվրամիության ղեկավար մարմինները որոշեցին թեկնածու երկրի կարգավիճակ շնորել Ուկրաինային եւ Մոլդովային, իսկ Վրաստանի իշխանությունների արչեւ ընդհանուր առմամբ 12 նահա պայման առաջ քաշեցին, որոնց կատարումից հետո միայն հոստացան վերադառնալ Թբիլիսիի թեկնածության քննարկմանը։ Այդ նահա պայմանների թվում էին դատական համակարգի եւ ընտրական օրենսգրքի արմատական բարեփոխումները, քաղաքական որոշումների կայացման վրա օլիգարխների ազդեցության բացառումը, ինչպես նաեւ 2021 թվականի գարնանը վրացական իշխանությունների եւ ընդդիմության միջև Եվրամիության խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելի միջնորդությամբ կնքված համաձայնագրի բոլոր դրույթների կատարումը։ Այժմին այսքանը Խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։